Uni Eropa. Ia menyebut kawasan Asia Tenggara diakui dunia sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi pesat sekaligus kawasan yang telah lama dikenal sebagai zona damai tanpa konflik antar negara. Dan pendengar, kita ke berita selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan Darja Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama dalam kunjungan kenegaraan ke Malaysia pada Senin 27 Januari. Dilansir RRI, pada Senin penghargaan tersebut diserahkan langsung yang di Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia. Penghargaan Darja Kerabat Johor yang didirikan pada 31 Juli 1886 merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor. Sebagai penerima tanda kehormatan ini, Presiden Prabowo bergabung dalam daftar tokoh-tokoh dunia yang sebelumnya dianugerahi penghargaan serupa. Anugerahan ini turut mencerminkan eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia yang terus diperkuat melalui kerjasama di berbagai bidang strategis. Dan mendengar berita selanjutnya akan disampaikan RRI Sungai Penuh.
Baik, berita selanjutnya mengenai Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh. Belum ada temuan kasus PMK dan laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak kembali merebak, namun di Kota Sungai Penuh sejauh ini masih belum ditemukannya kasus tersebut. Kasubag Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Firdaus, mengatakan pada bulan yang lalu sempat ada sekitar 30 ekor sapi yang mengalami gejala seperti kasus PMK. Namun setelah ditangani dengan baik oleh petugas kesehatan hewan, maka hewan yang sakit sudah kembali sehat. Ia mengajak kepada masyarakat untuk memperhatikan kebersihan kandang serta kesehatan hewan ternak mereka agar tidak mudah tertular penyakit.
Tadi baru sampai baru 600
dosis. Dikirim dari Jambi 600 dosis.
Itu kapan sampainya Pak Dos?
Yang sudah dikirim sudah 2 hari yang lewat.
Pak, sejauh ini sudah ada Pak kasus PMK di Kota Sungai Penuh Pak?
Memang selama ini kalau bulan-bulan kemarin ada beberapa ekor yang saja di Sungai Penuh, tapi sudah kita kendalikan, kita obati, dan alhamdulillah sudah sehat semua.
Baru gejala Pak ya?
Baru gejala.
Kira-kira berapa ekor Pak?
Ada sekitar 30 ekor dan yang sekitar sini yang kena.
Ia menambahkan, hingga saat ini petugas kesehatan hewan di Kota Sungai Penuh sedang melaksanakan vaksinasi PMK pada hewan ternak yang ada di Kota Sungai Penuh, baik itu sapi, kerbau maupun kambing, guna mengurangi risiko timbulnya kasus PMK. Demikian Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia.
Berita selanjutnya itu mengenai pemerintah Kabupaten Kerinci dukung program swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. Selengkapnya disampaikan oleh Desi Hermil.
Masyarakat Kabupaten Kerinci sangat antusias dengan program makan bergizi gratis MBG yang digagas oleh pemerintah pusat. Program ini tidak hanya berdampak positif bagi anak-anak sekolah, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi para petani di daerah tersebut. Disampaikan PJ Bupati Kerinci Asraf, hasil pangan Kabupaten Kerinci banyak diserap dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis. PJ Bupati Kerinci mengatakan kebutuhan pangan untuk program makan bergizi gratis tersedia di Kabupaten Kerinci, terutama beras yang merupakan hasil pertanian yang diunggulkan di Kabupaten Kerinci.
Makan siang bergizi gratis itu semuanya diharuskan, diutamakan berasal dari produk lokal. Jadi termasuklah telur, ya. Telur yang diproduksi ini kita usahakan juga berasal dari Kabupaten Kerinci, walaupun selama ini kita masih mengimpor dari luar. Jadi ini juga akan kita menjadi perhatian pemerintah di dalam hal untuk peternakan, khususnya dalam pengadaan telur, kemudian juga untuk peternakan, terutama untuk kesediaan sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kerinci.
Asraf berharap masyarakat Kabupaten Kerinci memiliki beragam sumber pendapatan dari sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan, serta mengajak semua jajaran untuk mendukung program makan bergizi gratis yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak akan nutrisi yang sehat, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
Dan mendengar Voice of Indonesia, kita ke komentar pagi hari ini dengan judul Makna Kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia dan India. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Indonesia pada Senin 27 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat setelah melakukan kunjungan kenegaraan dua negara, yaitu India dan Malaysia. Dalam kunjungan ke India, Presiden Prabowo disambut dengan upacara penyambutan kenegaraan dari Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Pemimpin kedua negara sepakat untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan India di berbagai sektor termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, energi, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan infrastruktur. Presiden Prabowo hadir sebagai chief guest atau tamu utama dan berkesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh industri dan pengusaha India yang ingin berinvestasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia terbuka untuk kerjasama ekonomi dan ingin menarik investasi asing. Sementara itu, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia memiliki tujuan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Yang Dipertuan Agung Malaysia Sultan Ibrahim. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama dengan Malaysia. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia juga bertujuan untuk menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama atau DK1 Johor yang diserahkan langsung oleh Yang Dipertuan Agung 17 Sultan Ibrahim. Presiden Prabowo menjadi pemimpin asing ketujuh yang menerima penghargaan tersebut. Ia mengikuti jejak Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang menerima penghargaan serupa di tahun 1990. Tentu saja sebagai Presiden RI yang baru beberapa bulan dilantik, kunjungan Presiden Prabowo ke India dan Malaysia memiliki beberapa makna penting. Antara lain menandai hubungan baik antara Indonesia dengan India dan Malaysia, serta memperkuat kerjasama bilateral antara ketiga negara. Kunjungan ini juga dapat membuka peluang bagi kerjasama ekonomi dan politik yang lebih erat antara ketiga negara, yaitu Indonesia, India, dan Malaysia. Dan mendengar sekian komentar pagi hari ini dan warta berita pagi hari ini. Voice of Indonesia, selanjutnya ini kita mau mengajak Anda ya untuk lebih dekat dengan sebuah tradisi unik dari Kabupaten Kerinci. Namanya apa nih Bang Sudirman?
Kenapa?
Iya nih, kita mau memperkenalkan tradisi yang unik ya dari sana, dari Kabupaten Kerinci. Nah, nama tradisinya nih apa?
Oh, nama tradisinya itu kalau di sini sebutannya kan beda-beda tuh kan. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu turun mandi.
Turun mandi. Emang nama lainnya tuh apa aja sih?
Nah, nama lain dari turun mandi ini apa namanya, bahasa daerah sini nih saya kurang paham juga. Kalau bahasa Indonesianya kan turun mandi nih.
Iya.
Lah, belum jadi juga lah ya, kalau bahasa daerah tuh kan beda-beda kalau di sini kan, apalagi setiap daerahnya beda-beda. Antara Kota Sungai Penuh sama Kabupaten Kerinci aja itu beda-beda itu.
Iya. Nah, ini nih pendengar, jadi ini tradisi yang dilakukan untuk bayi yang baru lahir nih. Biasa dilakukan dengan ritual mandi di sungai dan diiringi dengan doa bersama. Betul?
Nah,
kalau gitu benar kita saksikan saja ya, ini adat istiadat turun mandi dari Kabupaten Kerinci.
Salah satu tradisi ataupun kebudayaan yang hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh, yaitu tradisi turun mandi. Nah, tradisi turun mandi merupakan lambang kesucian dan harapan bagi seorang bayi yang baru saja dilahirkan ke dunia. Dalam tradisi ini berisi doa-doa bagi seorang bayi. Bagaimana rupanya? Mari simak bersama saya Muhammad Usman dari Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia.
Mandi atau disebut oleh masyarakat Desa Bendung, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan sebutan mandi kaye, merupakan sebuah tradisi yang masih dipertahankan hingga kini oleh masyarakat setempat. Tradisi turun mandi ini sudah menjadi sebuah tradisi turun-temurun dan bahkan sudah berlangsung cukup lama dilakukan oleh masyarakat kepada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Prosesi upacara turun mandi memiliki tahapan ritual yang unik dan istimewa. Sebelum sang bayi ini dimandikan, ada banyak hal yang mesti dipersiapkan dan diperhitungkan. Diawali dengan prosesi minta izin atau disebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan ngumpul dua lohah dari yang akan melaksanakan hajatan kepada pemuka adat desa tersebut untuk menjutau atau memberitahu kepada masyarakat desa tersebut bahwa akan melaksanakan hajatan turun mandi atau mandi kaye anak yang baru dilahirkan, serta minta izin untuk memotong kambing atau sapi.
Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Usai pelaksanaan minta izin kepada pemuka adat serta memberitahu kepada masyarakat desa tersebut, maka tuan rumah atau yang punya hajatan bisa melanjutkan tahapan pemotongan kambing atau sapi pada esok harinya. Semua masyarakat mulai ramai berkumpul di rumah tempat pelaksanaan hajatan untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan pada hari H pelaksanaan turun mandi. Kaum perempuan desa tersebut mempersiapkan hidangan makanan yang akan dijamu pada masyarakat dengan hidangan tradisional. Ada rasa kebersamaan dan kekerabatan yang tinggi di saat segalanya dikerjakan secara bersama oleh masyarakat setempat, mulai dari mengiris bumbu masak, memotong cempedak, memotong daging, hingga memasaknya di tungku berbahan bakar kayu yang sudah dipersiapkan. Semua itu dilakukan oleh kaum perempuan desa tersebut secara bersama-sama. Sedangkan kaum pria sibuk mempersiapkan lokasi yang akan dijadikan tempat para masyarakat desa dan tamu undangan duduk untuk makan bersama pada hajatan itu. hari yang dinanti dan telah dipersiapkan secara matang telah tiba. Anak yang akan dimandikan pada prosesi turun mandi diarak secara bersama menuju tempat yang telah dipersiapkan dan diiringi dengan pukulan zikir rebana oleh kaum ibu-ibu desa tersebut. Si anak mesti digendong oleh saudara perempuan ayah atau disebut dengan datung. Sedangkan ibu, ayah, dan saudara yang lainnya mendampingi arak-arakan tersebut. Usai dimandikan, si anak diarak kembali ke rumahnya dan disambut dengan berzanji oleh kaum pria serta memotong rambut si anak. Acara turun mandi merupakan upacara yang dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat atas bayi yang baru dilahir. Sementara itu, tujuan dari turun mandi adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa telah lahir keturunan baru dari sebuah keluarga tertentu. Sementara bagi si ibu bayi, upacara ini sebagai ajang untuk keluar rumah pertama kali pasca pemulihan setelah melahirkan. Semoga saja nilai-nilai tradisi ini bisa terus terjaga, sehingga tradisi budaya yang telah diturunkan oleh leluhur bisa semakin dikenal oleh masyarakat luas serta generasi.
Pemirsa dan pendengar Voice of Indonesia, terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami dalam mengenal lebih dekat prosesi adat turun mandi di desa Penuh Tengah. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi bersama-sama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Muhammad Isman, dari Sungai Penuh, terus mengendara untuk Indonesia.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Ya, mendengar Voice of Indonesia, sudah kita lihat tadi ya tradisi turun mandi dari Kabupaten Kerinci. Nah, sekarang kita menuju ke VOI Bistalk nih, pendengar yang akan mengudara di pagi hari ini. Dan kali ini Masih dengan strategi untuk mengembangkan bisnis Anda, kali ini Polybiz Talk akan mengajak Anda untuk mengasah ketajaman digital marketing untuk penjualan. Nah, bersama dengan expert host VOI Biz Talk tentunya Wahyu Setia Budi dan Academic Digital Marketing and Community Manager dari Perwadika Digital Technology School, Andin Rahmana, akan dibahas lengkapnya nih ya pendengar di VOI Biz Talk pagi hari ini. Dan begitu pula nih Indah sama Bang Sudirman pamit ya pagi ini ya.
Ya Indah, di lain kesempatan kita ketemu lagi ya.
Iya, wah ini nih ketemu lagi. Ya, semoga bisa berjumpa kembali ya. Dan pendengar pastinya ini Indah masih hadir lagi nanti hari Kamis ya di siaran perbatasan pagi hari di Voice of Indonesia. Makanya jangan lupa untuk tetap stay tune. Buat pendengar yang ada di Pro 1 RRI di perbatasan juga terima kasih banyak sudah mendengarkan. Dan kalau kita mendengar ini Radio VOI Biz Talk di pagi hari ini.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setia Budi, host Anda di acara VOI Biz Talk, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan. Apa kabar pendengar semua? Mudah-mudahan acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, dalam melakukan proses penjualan untuk UMKM, tentu kita menemui banyak kesulitan. Kadang-kadang kesulitan berada pada keluasan area penjualan kita, effort yang kita lakukan, serta efektivitas dalam melakukan penjualan. Di dalam era digital seperti sekarang ini, teknologi digital bisa menjadi solusi bagi kita untuk bisa melakukan penjualan secara lebih efektif. Bersama kita hadir hari ini, akan kita ungkap bersama bagaimana melakukan penjualan yang lebih efektif melalui digital. Bersama kita sudah hadir pakarnya. Beliau adalah Academic Digital Marketing dan Community Manager dari Perwadika Digital Technology School. Bersama kita sambut dengan meriah Bapak Andin Rahmana.
Wah. Terima kasih Pak Wahyu sudah hari ini sudah berkenan untuk mengundang saya.
Kami yang terima kasih Mas Andin bahwa ini waktunya di antara waktu yang semikian padat. Ini para pendengar sekalian ini saya ngebooking waktunya Mas Andin ada sebulan lebih.
Kita harus schedule terus ya Pak. Ya.
Schedule terus karena memang sangat penuh waktunya ya. Mas Andin, kita diskusi bersama mengenai penjualan menggunakan digital atau mungkin spesifiknya lebih ke media sosial ya Mas Andin. Mas Andin, kalau kita lihat UMKM di Indonesia sekarang ini, apa sih kira-kira permasalahan-permasalahan dalam menjual itu kira-kira apa aja Mas?
Ya, karena namanya aja kan usaha kecil dan menengah ya Pak. Jadi kecilnya itu bisa jadi resource-nya kecil, modalnya kecil, orangnya sedikit gitu ya, karena pasti belum mampu untuk bisa menggaji orang secara penuh gitu. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana bisnis yang kecil ini kemudian bisa memanfaatkan sesuatu untuk bisa menjadi besar gitu kan. Kalau kita pakai metode konvensional, buka toko perlu modal gitu ya Pak. Perlu orang yang jaga gitu. Bukanya juga gak bisa 24 jam. Nah, dan areanya secara place kan kalau kita di marketing bauran kan, bauran pemasaran pasti 4P ya Pak. Secara tempatnya terbatas, hanya di sekitaran situ saja. Secara harga juga akhirnya bersaing karena cost-nya tidak bisa terlalu besar. Secara promosi juga masih konvensional dulu kan. Mau masang iklan di koran mahal, mau masang iklan di radio perlu budget gitu, di TV apalagi ya. Nah, dan place, promotion, price, harga sama produknya itu sendiri. Ya, produknya itu sendiri akhirnya kemudian harus dikemas sedemikian rupa sehingga bisa kompetitif. Nah, akhirnya dengan segala keterbatasan itu, kita tidak bisa terlalu luas dalam menjangkau market yang kita harapkan. Tapi kalau dulu kita tidak bisa menciptakan panggung, kita harus mencari panggung. Nah, sekarang ada panggung yang bisa dikuasai oleh semua orang, Pak. Yaitu adalah digital. Sosial media, digital marketing. Ini kita bisa jadi memanfaatkan ini untuk menjangkau orang-orang tanpa batas ruang, waktu, geografis, dan bisa sangat fleksibel gitu. Bahkan modalnya pun sangat minim. Nah, ini dia yang bisa untuk diikuti oleh teman-teman UMKM agar bisa bertumbuh terus, tidak kecil terus gitu ya, tapi menjadi menengah dan bahkan bisa naik kelas terus gitu Pak.
Ya, karena selain dari memperluas cakupan penjualan ya, kadang-kadang ini juga bisa membuka peluang produk ya.
Betul.
Jadi kadang-kadang ini saya beberapa kemarin tuh ngelihat ada orang jualan batu giok dari Aceh.
Wah,
giok itu sebenarnya di depan rumahnya, maksudnya dia ada sungai gitu kan. Selama ini itu kan jadi barang yang biasa aja. Tidak pernah ada yang melirik.
Betul.
Tapi yang
akhirnya ada orang yang pengen beli itu di Kalimantan, ya, di Jawa. Ini itu ya, terbuka dengan adanya cakupan itu ya.
Betul, karena kan kalau kita toko biasa kan Pak, orang harus datang secara fisik gitu. Dan jangkauannya cuma segitu-segitu aja. Nah sekarang tidak hanya sekota, seprovinsi, se-Indonesia, bahkan bisa sampai ke seluruh dunia gitu. Nah ini dia yang menarik ketika digital masuk. Di 2020-an itu lagi banyak-banyaknya ya, apalagi setelah pandemi COVID. Tapi sebenarnya dari 2010-an juga sudah mulai banyak gitu ya Pak, forum-forum untuk orang jualan. Tapi dulu masih semi-manual. Tapi sekarang sudah ada marketplace, sudah ada media sosial. Itu kita bisa ketemu dengan siapapun tadi. Saya beli bakpia langsung dari Jogja, saya beli lumpia langsung dari Semarang. Saya mau beli sate rembige dari Lombok gitu, langsung dari Jakarta. Nah ini dia opportunity yang sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM ini Pak.
Selain itu juga mungkin ini ya Mas, apa mengeluarkan dari siklus ya. Tadi Mas Andin kan cerita mengenai kesulitan modal karena memang usahanya masih kecil ya.
Betul.
Nah ini ada siklusnya nih, kalau usahanya kecil, pendapatannya sedikit, dia nggak bisa iklan, karena nggak bisa iklan maka makin kecil, jadi nggak bisa iklan gitu ya. Nah dengan adanya digital ini membreakdown itu.
Betul. Jadi enaknya sekarang kan Pak, modalnya kecil nggak apa-apa. Misalnya saya cuma bisa usaha rumahan gitu. Tapi tadi kan kita perlu pendapatan yang lebih besar, biar nanti bisnisnya ikut berkembang. Nah pendapatan yang lebih besar itu berarti perlu penjualan yang lebih luas. Nah tadi saya tadinya cuma buka satu toko yang melayani orang sekitar. Nah sekarang toko saya bisa diakses orang se-Indonesia. Dan tinggal kita kemas produknya dengan menarik, permainan kata-katanya, bikin orang kepingin gitu kan Pak. Dan memang kita jelaskan nih, wah produk saya bagus banget. Nah akhirnya opportunity-nya jadi lebih luas, yang beli jadi lebih banyak, sales meningkat. Nah baru nanti siklusnya jadi muternya, jadi punya modal lagi untuk lebih meningkatkan kualitas produk, diversifikasi produk, atau meng-hire orang biar bisa lebih fokus gitu. Nah memang sejak pandemi pertumbuhan UMKM untuk pemanfaatan digital ini makin luar biasa gitu Pak. Karena orang di rumah, belanjanya online, nah sekarang udah terbentuk pasarnya, jadi lebih enak lagi untuk kita bisa memanfaatkan momentum ini.
Mas Andin, kalau kita lihat ada case nggak Mas yang pernah diamati kemudian keberhasilan dari UMKM itu menggunakan sosial media sampai kemudian melampaui suatu prestasi tertentu gitu Mas?
Ya banyak Pak, jadi banyak sekarang brand-brand yang atau produk-produk yang tadinya UMKM tapi bisa kemana-mana gitu. Ada yang jualan banyak sekali ya industrinya gitu, jualan makanan paling gampang, tadinya snack-snack kiloan, snack-snack curah, tapi akhirnya dikasih merek, di branding, dijaga kualitasnya. Dari Bandung dia sudah bisa ke se-Indonesia Pak. Padahal jualan snack curah. Maksudnya beli snack curah kan bisa di mana aja sebenarnya gitu. Parfum ada juga yang dari lokal dari Bandung bisa se-Indonesia. Batik ada juga yang dari lokal bisa se-Indonesia gitu. Dan masih banyak lagi teman-teman yang kemudian di berbagai industri gitu ya. Itu bisa jualan yang banyak sekali gitu peminatnya. Tantangannya kan tinggal kita meyakinkan audiens kita, para target market ini, bahwa ini produk legit nih, ini produk menarik banget, dan harganya bagus, kualitasnya oke, dengan storytelling dan seterusnya, itu yang kemudian bisa memperbesar peluang kita jadi nasional gitu Pak, coveragenya.
Dulu itu kalau nggak salah Maichi ya.
Benar.
Maichi dari, itu ya, leverage point-nya dari digital ya.
Betul, saya ingat banget itu Pak, 2010, 2009, 2010. Saya masih jadi mahasiswa di Jogja waktu itu. Nah, siapa sih yang mau beli keripik gitu kan? Keripik pedas ya. Nah, tapi yang menjadi tantangan adalah waktu itu mereka menyuarakan keripik dengan media sosial. Kami akan buka di suatu tempat, kap mobilnya dibuka gitu ya. Ayo ke sana gitu. Nah itu kan masih semi offline sebenarnya. Jadi sosial media hanya digunakan untuk mengarahkan massa untuk datang. Tapi luar biasa Pak waktu itu. Jadi itu jadi social currency. Oh kalau keren itu makanya keripik pedes gitu. Udah nyobain belum gitu kan. Nah itu waktu itu masih semi offline. Tapi itu sudah berhasil untuk bagaimana bisa menggunakan media sosial ini untuk menarik massa, memperkenalkan produk yang tadinya nggak tahu jadi tahu, tahu jadi tertarik, tertarik jadi beli gitu ya. Nah kemudian mulai muncul forum-forum ini Pak. forum jual beli kayak di Kaskus.
Zaman dulu masih ada.
Ya. Masih. Sebelum ada marketplace.
Sebelum ada marketplace.
Ya. Jadi sistemnya kita nanti bayar ke rekening pihak ketiga.
Rekmer.
Ya. Itu udah mulai itu ada sistem yang udah mulai agak online gitu. Saya dulu beli casing handphone yang nggak bisa kita temui di toko-toko biasa gitu kan. Nah itu makin banyak peluangnya. Baru setelah sekitaran 2015-2016 baru masuk marketplace. Tokopedia, Shopee dan yang lain. Nah itu makin-makin gitu ya kan. UMKM dengan mudah naruh barang, udah gak usah bingung mau pembayarannya kayak gimana, tinggal nanti orang bayar di sistemnya, tinggal dicairkan gitu. Nah jadi pertumbuhan perkembangan digital ini memudahkan orang-orang, apalagi sekarang ada TikTok Shop Pak. Orang kepingin sampai beli di satu titik gitu. Saya gak sengaja lagi di KRL lihat dia bikin kontennya persis kalimatnya gini Pak, kaos ini tebel buat cowok jadi nggak nerawang, nyaman buat dipakai seharian dan menyerap keringat. Nah saya pengen punya, saya punya masalah untuk pakai kaos, saya nggak pengen nerawang gitu kan, kan biasanya kaos ada yang tipis ada yang tebel, oh kaos ini tebel dan menyerap keringat bahannya gitu, oh langsung saya beli Pak,
langsung check out,
langsung check out, jadi dari TikTok Shop langsung pesan, tinggal bayar langsung dikirim gitu. Nah jadi semudah itu untuk mencari pelanggan zaman sekarang. Tinggal bagaimana meyakinkan bahwa produk ini tuh bagus loh, menjawab kebutuhan Anda loh. Nah itu orang jadi nggak susah lagi, nggak harus datang ke toko kayak Maici tadi, nggak harus pakai rekening bersama kayak zaman Kaskus tadi, tapi klik klik klik, apalagi udah nyambung ke dompet digital gitu kan sekarang, ludes aja kita tiba-tiba. Gitu.
Nah kalau dilihat dari ini ya Mas Andi, nampaknya memang tren di beberapa tahun terakhir ini sudah menyadarkan hampir semua UMKM untuk bisa masuk ke digital.
Betul.
Jadi sebenarnya pembicaraan kita ini juga makin mempertebal itu. Ya. Nah namun demikian kan ternyata tidak semua UMKM bisa masuk itu.
Betul.
Nah dibutuhkan karakter seperti apa sih Mas?
Ya.
Untuk bisa UMKM ini bertransformasi lah ya,
ya.
Supaya catch up dengan perkembangan baru ini.
Ya, jadi kita masuk dulu ke mindsetnya dulu Pak. Jadi kadang-kadang tantangannya adalah yang saya temui waktu saya misalnya ngasih pelatihan gitu ke beberapa UMKM karena diundang oleh beberapa lembaga gitu ya. Tantangannya adalah teman-teman UMKM ini biasanya ada di generasi yang tidak digital savvy misalnya gitu. Udah Gen X gitu ya sebut aja gitu Pak misalnya. Jadi takut duluan, saya gaptek Mas gitu. Itu udah hambatan pertama biasanya yang muncul. Saya baru ini Mas, saya baru nyoba-nyoba tapi gagal terus gitu. Nah, jadi tantangan yang pertama adalah mau untuk mencoba dan mengeksplorasi. Itu dulu Pak. Karena kalau kita tidak mencoba sama sekali dan tidak mengeksplor segala fiturnya di otak-atik, karena kan enggak bisa sekali tembak langsung jadi gitu ya. Emang harus banyak-banyak dieksplor, itu akan berhenti gitu. Sementara yang lain gigih mencoba untuk bikin konten, apalagi yang pengusaha-pengusaha yang lebih muda, biasanya Gen Y atau yang millennials, Gen Y atau millennials atau Gen Z, itu lebih explore tuh Pak. Wah, bikin videonya canggih banget gitu ya. Seru banget gitu. Nah, jadi tantangan pertama adalah sebenarnya untuk mau mengalahkan ketakutan diri sendiri dulu bahwa saya gaptek, saya nggak bisa, saya takut gagal gitu. Nanti kalau gagal gimana? Nggak apa-apa. Digital ini lebih cepat, gagal lebih baik. Fail fast gitu. Karena kan bisa diiterasi terus Pak. Pakai cara satu, kopinya difoto, nggak jalan gitu ya. Cara dua, kopinya diminum tapi ada lucunya sedikit gitu. Misalnya diminumnya nggak ke mulut tapi ke mata. Aduh, ada. Gitu. Ya, seru bulat.
Gitu.
Oh lucu. Nah, orang-orang jadi kenal gitu kan. Wah, akhirnya lumayan. Jadi tadinya yang nggak ada yang nonton sama sekali, sekarang ada yang nonton. Udah mulai ada yang nanya, udah mulai ada yang ngeklik gitu kan. Terus kopinya dikirim ke tokoh-tokoh gitu. Terus mereka endorse gitu kan. Wah, makin rame. Terus kata-katanya kalau di marketplace dibenerin. Nah, jadi emang harus berani untuk memulai mencoba dan explore. Biasanya saya sarankan Pak kalau untuk yang generasi X atau yang merasa gaptek, berdayakanlah anak-anaknya. Jadi biar anak-anak ini jadi anak yang berbakti kepada keluarga gitu ya. Atau anak tetangga.
Menghasilkan.
Daripada handphonenya cuma buat ngabisin kuota gitu ya Pak. Main TikTok atau nontonin main game gitu. Saran saya gitu. Karena sayang. Sosial media, digital marketing ini kalau kita cuma jadi penikmat, sayang banget Pak. Padahal kita juga bisa jadi pelaku untuk bisa produktif dan menghasilkan tadi.
Jadi mulai dari situ dulu ya.
Bahwa
ternyata tidak tidak selamanya generasi kita itu gagal
dalam
memanfaatkan itu. Nomor satu mindset dulu.
Mindset dulu,
kalau belum apa-apa sudah enggak mau ya akan enggak
susah.
Akan susah. Dan memang sekarang ini kecenderungannya hampir semua ilmu itu tidak seperti dulu yang bisa dipelajarin lewat patok
guidance ya. Betul.
Kan zaman dulu kita beli handphone kan pasti cari manual.
Iya. Manual ya. Ada aturan-aturannya. Ada aturannya.
Dan sekarang itu orang bawa itu ya pakai aja gitu.
Betul,
kan. Jadi
betul.
Memang harus dilakukan dengan mencoba.
Iya, betul Pak. Karena apalagi ini ilmu sosial ya kan kita dari rumpun ilmu sosial yang mana enggak ada aturan baku Pak, sosial media itu harus gimana, tapi harus dekat dengan masyarakat, harus menarik, harus relevan gitu. Tapi kan enggak ada aturan baku. Rumusnya harus ini ya, gitu. Boleh banget untuk dieksplor sampai kita ketemu nih formula yang paling tepat untuk kita. Oh, orang tuh sukanya sama konten yang seperti ini. Oh, orang tuh nyarinya kata kunci ini. Oh, orang itu suka sama foto-foto produk yang kayak gini. Nah, itu nanti learning by doing, Pak. Sampai akhirnya nanti kita bisa tahu winning formulanya itu seperti apa.
Oke, menarik sekali para pendengar sekalian, ini apa yang disampaikan oleh Mas Andin ya. Tadi kita di segmen 1 kita bahas bersama mengenai apa saja kesulitan penjualan, dan ternyata digital marketing itu bisa menjadi solusi buat kita semua. Jangan kemana-mana para pendengar sekalian, kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana langkah demi langkah melakukan digital marketing setelah kita nikmati dulu lagu-lagu berikut ini untuk menghangatkan suasana kita.
I can keep running from it, I can keep running from it, all the way, baby. We grew, I got a longing to find you too. There is no reason to validate my thought, 'cause every time I look at you I know I was pretending. Just realize that you are so perfect, baby. You're my favorite. Let me, to realize that you're kind of perfect. It was an assumption but in fact it's unfolding. I can keep running from it, I can keep running from it. Just friends, so don't you mind it, 'cause every time I look at you I know I was pretending. Just realize that you are so perfect, baby. You're my favorite. Lately I know it's to realize that you're kind of perfect.
keep you hunting, don't matter to me now. Hope on whatever it is, just
Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama VOI Bustok. Saya Wasito Budi menjadi host Anda di acara hari ini. Masih bersama kita pakar digital marketing Indonesia. Beliau adalah academic digital marketing and community manager dari Purwadika School, Digital Technology School. Wah, kita sambut dengan beliau Mas Andin Rahman.
Terima kasih Mas.
Wah, tadi kita bahas bersama mantep Mas. Yeah. Di sesi pertama tadi bicara mengenai mengapa penting.
Betul.
Dan mengapa harus berubah.
Betul.
Dan ternyata bisa dilakukan oleh semua orang ya.
Yeah.
Asal percaya bahwa bisa.
Yeah.
Nah, segmen kedua ini saya pengen bicara mengenai langkah demi langkah Mas.
Yeah.
Nah, ini yeah. Guidance-nya kira-kira apa saja yang perlu dilakukan oleh teman-teman UMKM kalau yeah. mau mendorong digital marketingnya.
Ya, yeah. Nah jadi gini Pak. Orang-orang biasanya fokus digital marketing itu tiba-tiba langsung masang iklan, gitu kan? Hmm. Tiba-tiba langsung bikin konten di sosmed. Sementara yang saya sarankan untuk teman-teman UMKM, Bapak Ibu, adalah yang pertama fokus ke brandnya dulu, Pak.
Hmm.
Karena kan nanti di digital marketing ini penjual ada ratusan ribu, ya kan?
Jutaan
bahkan, gitu. Nah, kalau kita mau jualan sesuatu, berarti kan kita perlu fundamentalnya dulu kan ya, Pak? Segmentasi, targeting, positioning. Nah ini biasanya untuk Bapak Ibu yang di UMKM ini produknya ala kadarnya gitu kan. Mohon maaf, tapi maksudnya produknya ya udah saya punya keripik singkong, saya pengen jualan ini. Hmm. Saya punya sepatu, tapi nggak ada mereknya gitu kan. Hmm. Nah padahal kan kita perlu tahu dulu nih, ini sepatu cewek, ada kerlap-kerlipnya. Saya kemarin habis dari Bali Pak ngasih pelatihan UMKM juga gitu ya. Nah itu juga gitu banyak kan yang kalau kita ke pasar seni itu kan ada sepatu-sepatu tapi nggak ada mereknya Pak. Ya, polosan aja gitu. Tapi kan kalau kita kasih merek, kita jaga kualitasnya, kita tahu segmennya itu sebenarnya siapa, targetingnya, positioningnya apa. Ini adalah sepatu yang titik-titik gitu kan ya Pak. Sepatu cantik dari Bali sebagai positioning gitu. Sepatu cantik dari Bali. Atau saya kemarin ketemu Pak, ada cemilan martabak manis yang tidak bikin gemuk.
Nah,
gimana? Asik kan? Saya yang pengen menjaga berat badan ini nggak bikin gemuk. Atau apa namanya pakaian olahraga untuk wanita muslimah gitu.
Hmm.
Jadi yang tertutup gitu kan? Atau pakaian untuk yang berukuran XL gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih produk kita itu spesialnya apa, gitu kan ya?
Keunikannya.
Keunikannya, unique selling propositionnya itu. Produk saya ini yang membedakan sama yang lain apa? Itu dulu. Karena kalau kita udah masuk ke pasar, terus kita merasa kok sepi ya? Karena orang tidak menemukan alasan kenapa harus beli produk kita. Jadinya komoditas, Pak. Semua orang jualan batu giok, tapi apa yang membedakan batu giok kita sama yang lain gitu kan? Saya beli kaos tadi. Oh, kaos ini tebal dan harganya setengahnya sama kios-kios yang ada di mall gitu kan misalnya. Nah, dia udah punya positioning atau udah punya apa yang membedakan ini dengan yang lain. Jadi itu akan menjadi alasan. Dan itu mereknya akan punya janji gitu ya Pak. Oh kalau saya beli kaos merek ini, keripik singkong merek ini, atau gelang merek ini, istri saya itu kalau minta kerudung, sekarang kerudung yang harganya 500 ribu Pak. Kalau di made ini, tapi dia kerudung, tapi memang dia punya posisi ini kerudung premium. Dipakai ke acara-acara penting. Nah, kerudung kok 1 juta gitu kan misalnya. Tapi dia tahu nih bahwa memang ada pasarnya gitu. Saya kalau beli kaos, saya beli celana, sekarang semuanya online Pak. Saya beli kaos kaki, bahkan ada merek tertentu.
Hmm.
Yang, oh ini kalau kaos kaki ini tebel, terus gak gampang bolong, dan kalau dipakai itu menyerap keringat. Nah, itu bahkan ada Pak, orang jualan kaos kaki pakai merek gitu kan. Nah, jadi yang pertama sebelum kita mulai masuk ke pasar, produknya dulu nih, kita siapin. Nah, itu sebenarnya belum ada hubungannya, tapi enaknya adalah kalau di digital sekarang kita bisa risetnya gampang Pak. Cek toko sebelah. Oh toko sebelah ini jualan sama-sama kaos kaki. Tapi kaos kaki yang dia keunggulannya ini, dia tebel banget. Orang-orang pada komen ketebelan gitu. Oh berarti saya bikin yang lebih tipis. Orang-orang jualan keripik singkong ini terus pada bilang terlalu asin gitu. Oh berarti saya bikin yang ini. Atau orang-orang bilang porsinya kedikitan. Oh berarti kita bisa cari ya solusinya apa. Nah, jadi seninya di sini adalah digital ini memudahkan kita untuk melakukan pengembangan produk dulu, sehingga nanti ketika masuk ke pasar kita udah benar-benar tahu posisi kita dibandingin sama tetangga-tetangga ada di mana. Nah, itu nomor satu, Pak. Nomor dua, baru nanti kita pasang pasarnya atau tokonya. Paling enak kan sekarang buka toko di Tokopedia, di Shopee itu cuma 5 menit, Pak. Saya biasanya kalau ngedemoin, Bapak Ibu kita buka ya, klik, buka toko, isi, selesai. Semudah itu untuk buka toko, kita nggak perlu nyewa kontrakan, kita nggak perlu buka etalase, gitu ya. Nah, jadi tokonya udah selesai, sekarang tokonya harus diisi produk. Nah, kalau produk berarti kan butuh foto, foto yang menarik. Nah, itu sekarang handphone-handphone kan udah canggih, Pak. Sejutaan, dua jutaan fotonya udah bagus.
Kalau sama dulu sulit ya.
Iya, dulu kan harus cuci cetak. Dulu repot gitu, atau kamera digital juga mahal. Baterainya, memory cardnya gitu. Sekarang sebuah handphone harusnya bisa ngefoto. Yang penting tata pencahayaannya bagus, dipakai gitu ya, atau ada unsur manusianya, fotonya dipasang. Harganya pun kita bikin bersaing. Habis itu kita kasih kata-kata kuncinya, Pak. Kemarin itu ada studi kasus bahwa ada UMKM yang mau jualan kunir asem, Pak. Kalau saya dulu di Jawa Timur bilangnya sinom.
Sinom, ya.
Ya. Ternyata kalau orang nyari, itu ada 4 kata kunci, Pak. Kunir asam, kunir asem, kunyit asam, kunyit asem. Ternyata yang tertinggi adalah kunir asem. Nah, itu kan kita harus ngecek, Pak. Orang-orang tuh ngetiknya apa. Kalau 4-4-nya variasi mau kita masukin juga nggak apa-apa. Biar nanti orang-orang taunya itu kita muncul semua gitu ya. Ada lagi yang jualan kerupuk kulit sapi. Saya taunya ramba. Yang bikin seret gitu kan. Tapi orang-orang taunya kerupuk kulit sapi. Nah, jadi kerupuk kulit sapi ramba. Nah, gitu kan, Pak. Jadi kata-kata kunci ini juga kemudian menjadi penting karena waktu orang nyari kan, kalau kita di marketplace orang nyari kan, Pak. Itu masuk. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melakukan riset keyword, riset kata kunci. Orang-orang pada pakai kata kunci apa, kita masuk ke situ. Nah, riset kata kunci, foto, terus penjelasannya. Oh, ini cocok untuk yang titik-titik. Oh, kopi ini bisa bikin tidak tidur 12 hari. Gitu, misalnya. Karena saking kencangnya gitu ya, kopi dari Papua gitu misalnya. Apa nih keunggulan-keunggulannya yang membuat orang-orang akhirnya tertarik gitu kan. Nah, itu udah. Dari marketplace-nya dulu, buka toko dulu, ya. Karena kadang-kadang orang langsung lompat ke media sosial, Pak. Kalau langsung lompat ke media sosial, tokonya belum ada, tapi kita udah nimbrung sama orang-orang. Nah, jadi buka toko dulu, tokonya udah ada, mereknya udah bagus, harganya udah oke, penjelasan-penjelasannya udah meyakinkan. Orang, saya mau beli nih di sini, gitu kan. Nah, baru nanti kita cari orang buat datang ke toko. Nah, caranya ada dua, gratis sama yang berbayar. Kalau yang gratis paling enak nimbrung, Pak. Lagi rame kemarin 2-0. Indonesia lawan Arab Saudi 2-0 gitu. Nah, kita bisa ngomong, saya kebetulan jualan keripik singkong. Nah, kita bisa ngomong, wah seru banget nih setiap orang yang lagi ngomongin Indonesia Arab Saudi 2-0, kita ikut nimbrung gitu kan. Wah paling enak sambil makan keripik singkong nih. Nah, mulai tuh masuk pelan-pelan. Jadi ada ceritanya. Gitu ya, Pak. Kan kadang-kadang orang itu fokusnya ke produknya. Produknya difoto terus udah. Tapi kan kita perlu menggambarkan produk ini dalam keseharian, storytelling gitu ya, Pak. Wah, enak banget loh kalau lagi ada tamu, suguhin keripik singkong ini. Lagi nonton bola, suguhin keripik singkong ini. Lagi teman belajar, pakai keripik singkong ini. Nah, keripik singkong, orang-orang, apa sih ini keripik singkong? Akhirnya jadi tahu, jadi tertarik. Jadi kepo-kepo, akhirnya mampir ke toko. Oh, ini nih yang keripik singkong yang kemarin banyak diomongin. Akhirnya jadi beli, gitu kan, Pak. Kaos kaki, kita bikin konten. Sering nggak sih kalau kita itu keselip, Pak? Jadi kalau saya kaos kaki itu kalau nggak pas kadang-kadang suka kayak sakit gitu. Yeah, ya. Yeah. Nah, padahal dia aktif sehari-hari, tapi kaos kakinya nggak membantu gitu. Apalagi buat yang sering naik kereta, kaos kakinya kayak gini. Nah, kita ceritain konten-konten itu. Apalagi kalau misalnya kita misalnya jualan kerudung tadi gitu. Kalau kita cuma foto kerudungnya doang kan polosan aja. Tapi kita ceritain, ibu-ibu, mbak-mbak, kalau kerudung ini cocoknya pakai baju yang kayak gini. Nah, ada value yang kita tawarkan gitu ya. Jadi media sosial ini sebenarnya adalah kayak kita lagi ngobrol sama orang-orang. Terus kita ikut ngobrol, Pak. Iya, lagi musim hujan ya. Jas hujannya kapan terakhir kali ganti? Nah, suka rembes gak sih kadang-kadang gitu kan. Nah, kemarin aku pakai jas hujan yang ini. nggak rembes gitu karena jahitannya rapi. Nah jadi pengen beli kan Pak gitu. Eh lagi musim hujan ya, anaknya jadi agak pilek ya. Padahal anaknya nggak mau minum obat. Nah kemarin itu ada nih tetesan biar anaknya plong. Nah kadang-kadang teman-teman UMKM ini terjebak pada fokus ke produknya Pak. Jadi media sosial isinya hard selling semua, jualan terus gitu. Padahal kita ingin menjadi teman. Kalau marketing 4.0 itu kan on par ya Pak. Mm-hmm. Brand sama brand sama audiens itu on par, sejajar. Jadi benar-benar kita jadi teman. Pak, Bu, anaknya kalau mau tidur susah napas. Nah ini kasih ini aja tetesan di bajunya. Mm-hmm. Biar nanti dia kehirup jadi napasnya jadi lebih lega. Kalau nggak membantu baru ke dokter. Minimal ini untuk melegakan pernapasan. Pak, Bu, apa namanya kalau pagi ngantuk tapi asam lambung, oh ini ada kopi yang nggak bikin asam lambung, nah gitu-gitu kan Pak. Jadi seninya di situ, how-nya adalah tadi satu buka toko, kedua bikin orang pengen pakai media sosial. Nah ini dia yang nggak bisa langsung memang Pak, karena kan bikin konten nggak bisa sekali bikin langsung viral. Yeah, yeah, yeah. Emang harus banyak latihan, emang harus banyak nyoba. Tapi enaknya adalah angkanya terukur Pak. Konten satu yang nonton cuma 100, nggak apa-apa. Yang like cuma 3, kita sendiri, istri kita, sama tetangga, nggak apa-apa. Besok bikin lagi 200, oh lebih baik nih berarti daripada yang sebelumnya. Bikin lagi 500, oh lumayan gitu. Bikin lagi 1000, wah ini udah yang paling bagus nih gitu. Bikin lagi, bikin terus. Nah jadi seninya di situ Pak, untuk kita di digital ini paling gampang untuk teman-teman UMKM, satu tadi marketplace, dua tadi media sosial, dan juga ada sekarang media sosial yang jadi satu dengan marketplace ya, ya TikTok Shop gitu. Nah, jadi harapannya rekan-rekan para pendengar ini bisa untuk mencoba mulai dari sekarang gitu ya. Karena kalau nggak dicoba kan kalah sama yang udah nyoba berkali-kali gitu ya, Pak. Yeah, yeah. Jadi silahkan dieksplor untuk kemudian bisa ketemu cara saya yang paling oke itu gimana. Ada Pak, satu itu mebel di Jawa Timur. Dan bukan daerah mebel ya, harusnya mebel dari Jepara gitu. Tapi ini mebel dari Jawa Timur. Isinya bercandaan semua Pak. Gitu. Jadi apa namanya, dia jualan lemari, dia jualan meja gitu. Tapi bercandaan. Jadi orang suka dengan konten bercandaannya, tapi akhirnya jadi aware sama mebelnya. Nah, dari bercandaan-bercandaan itu akhirnya orang-orang ramai Pak untuk ngeliatin produknya. Oh emang bagus gitu. Meskipun apa namanya, pintu masuknya adalah konten-konten yang bercandaan. Jadi memang kalau kata anak zaman sekarang tuh konten adalah kunci Pak. Kunci. Jadi konten gedein sampai nanti bisa bawa orang untuk masuk ke toko kita. Seperti itu Pak Wahyu.
Nah ini kan dibutuhkan, tadi kan step by stepnya sudah ada ya. Ya secara langkah per langkah ini tinggal diikuti nih sebenarnya.
Ya.
Tadi juga Mas Andin mengatakan bahwa ini perlu sekali kita bisa nimbrung pada percakapan. Jadi mungkin yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang memang mau masuk ke digital adalah menjadi pelaku aktif dulu ya.
Betul.
Supaya kita bisa ngelihat benchmark yang dilakukan orang seperti apa sih gitu.
Betul.
Terbuka dulu ya.
Betul. Jadi ibaratnya kan kita masuk ke area baru ini Pak, ke lingkungan baru. Nah kalau mau masuk ke lingkungan baru kan kita beradaptasi dengan culture setempat. Orang-orang di sini tuh kalau bercanda kayak gimana sih? Di Facebook kan beda Pak, bercanda aja dengan di Twitter, dengan di TikTok, yang di Instagram juga beda. Oh kalau di Instagram tuh suka dengan konten-konten yang seperti ini. Nah kita aktif dulu, kita amati dulu. Oh, yang kayak gini, ya kita coba, gitu kan. Oh, kalau di TikTok itu gayanya straightforward, mudah, kalaupun lucu, yang nyeleneh banget, gitu. Kita coba untuk melakukan pendekatan itu. Jadi memang, tadi Pak, mau berani mencoba, menjadi penduduk sekitar dulu.
Akamsi.
Gua tahu, oh, cara mainnya kayak gini. Baru kita lihat ya, tetangga mainnya kayak gini. Maka kita bisa masuk dengan cara yang lebih baik daripada kompetitor kita.
Ya ini harus diniatkan ya. Karena kalau nggak diniatkan ya selama ini kita hanya menggunakan media sosial untuk kesenangan kita aja.
Betul.
Tapi begitu tadi kita sudah mengatakan saya akan masuk sosial media nih, maka akan terarah nih.
Ya.
Apa yang kita lihat itu terarah ya Mas.
Betul. Jadi kita udah tahu nih niatnya.
Iya kan Pak.
Jadi niatnya memang kita ingin belajar juga untuk melihat. Akhirnya ketemu pola kok Pak. Oh pasti orang-orang itu kalimat pertamanya adalah sesuatu yang bikin orang langsung merasakan sebuah emosi tertentu gitu. Kayak kesel banget baru tahu kalau ada kacang yang seenak ini lah gitu kan. Wah gak mau, kapok banget kalau pakai kaos kaki yang bikin selip, dah gitu. Nah, jadi pasti akan ada polanya. Dan semakin lama kita mengamati, nah ini kita bisa lakukan amati tiru modifikasi, gitu, Pak. Oh, berarti pakai depannya kita ikutin bagian ininya, tapi kita kembangin bagian sininya. Nah. Dari situ Pak, nanti akhirnya kita makin terasa.
Keren. Wah, para pendengar sekalian, ini menarik sekali ya apa yang disampaikan Mas Andin ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman belum memanfaatkan media sosial secara sempurna, ini adalah saatnya untuk kemudian hidup kembali.
Yeah.
Ada sesuatu yang membuat kita itu, wah ini harus dipelajari lagi nih, lebih dalam. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita nanti di segmen ketiga setelah kita ikuti lagu-lagu berikut ini.
Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia, siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami
setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.com.